Hyvää iltaa. Kuuntelette ohjelmaa Todistajien ketju. Minä olen Martti Issakainen. Tänään vieraan on Olli Valo Turun Stelkistä. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Tervetuloa, Olli.
Kiitoksia.
Niin sä tulet Turusta päin ja aina tulee mieleen, että puhutaan, että kummalta puolen jokkeen, mutta miten se on sun kohdalla?
No se on nyt sellainen asia, että minä en ole oikeastaan Turun joen rannalla, kun me ollaan Raisiossa, mutta jos täältä katsotaan, niin kyllä minä olen siellä toisella puolella.
Eli sä oikealla puolella?
No niin.
Juu, niinhän se yleensä on.
Niin.
Sinulla on kauppias tausta. Se onko näin, että isä oli osuuskaupassa töissä ja kuitenkin tämä ydinlapsuus oli turvallinen ja samassa paikassa.
Kyllä oli, joo. Ei siinä ollut. Ja maalaiskylässä siellä, niin se oli oikein hyvä.
Ja mikäli oikein ymmärsin, sulla oli niin kuin uskova koti.
Kyllä, se oli. Aina muistettiin joka ilta levolle lasken luojani ja käytiin pyhäkoulussa ja myöhemmin sitten myöskin aina kun se ei aina, mutta usein Jumalan palveluksessa vanhempien kanssa ja sillä tavalla siinä.
No onko tämä levolle lasken luojani iltarukous, onko se seurannut sinua koko elämän?
On ja vieläkin se seuraa varmaan niin kauan kun järki sen verran ymmärtää.
Eli tähän mennessä 84 vuotta.
Niin.
Kunnioitettavat. Joo. Kun pääsit työikään, niin olit vähän viljavaraston vartijana Veho Oy:ssä. Oli Vehnä Oy, niin. Niin eräänlainen tämmöinen Joosefin homma. Ja kauanko siinä meni?
Siinä meni sitten 17 vuotta.
Te otitte viljaa vastaan, mutta ihmiset saa pitää kuitenkin tilansa.
Joo, viljaa ostettiin. Se oli kova rahaa hommaa. Sitä ostettiin 126 miljoonaa kiloa yhtenäkin vuonna.
No tätä kesti tuonne 69 vuonna ja sitten susta tuli yrittäjä.
Niin, siinä tuli semmoinen johdatus, että vähitellen ruvettiin edesmenneen vaimoni kanssa yrittäjiksi.
Ja sitä jatkuu toistakin vuotta, vai miten se on?
Joo, vähän joku 15 vuotta suurin piirtein. Että.
Ja kurssitus päättyi sitten konkurssiin, eli tähän lopulliseen kurssiin.
Niin.
Siihen. Vuonna 1985, niin
joo,
se oli.
Kyllä.
Miten sä sen koit? Sillä vaiheessa konkurssi oli se ollut kovin yleistä.
Se oli, minä koin sen aikamoisena häpeänä. Esimerkiksi kun autolla ajoin, niin mieluummin ajoilin jotain syrjätietä, ettei kukaan näkisi minua. Mutta kuitenkin ei siinä sellaista rasitusta ollut, että olisi mitään itsetuhon ajatuksia tullut. Päinvastoin näytti niin, että rukous niin kuin lisääntyi siinä asiassa.
Eli sä olit silloin jo uskossa ja niin kuin tuossa ymmärrettiin, niin sinä itse asiassa uskovasta hengenestä korista, niin sä oot tullut noin kuin liukumalla uskoon, että semmoista järjestettävää uskokokemusta ei taida olla.
Ei sillä tavalla, koska se oli semmoista johdatusta kaikin tavoin, niin että tule tänne, sanoo pyhä henki.
Eli tämä luottamuksen tavallaan menettäminen, mä ymmärrän, että sä oot hyvin sanansa pitävä mies, ja sitten kun ei pystynytkään velkoille pitämään sanansa, niin se oli tietenkin hirvittävä kokemus.
Se oli totta.
Mutta se kasvatti ilmeisesti.
Kyllä, ei. Ainakin se teki sen, että rukouselämä lisääntyi. Ja kai se oli tarkoituskin.
Yleensähän uskova elämässä Kristo on semmoinen tehokkainta rukouskoulua. Ja Jumala haluaa sillä tavalla vetää puolensa. Se, yleensä se huomaa vasta myöhemmin.
Niin.
Siinä tilanteessa tietenkin on vähän niin kuin iskis veitsillä ja haavaan ja sitä kääntää. Siihen.
Aivan.
No tulit Stelkkiin sitten 80-luvun lopulla. Mitenkäs se tapahtui?
No, kävin Ilpoisten piirin kokouksessa siellä Ispoisten seurakuntatalolla. Ja siinä kun istuskeltiin, niin kaksi miestä oli siellä, oli siellä muitakin, mutta ihan minun takana oli kaksi miestä. Ja ne rukoilivat ja siunasivat toinen toisiaan siinä ja yhtäkkiä minulle tuli työasioihin liittyvä lyhyt sana sille miehelle, joka istui minun takanani. Vilkasin häntä ja ajattelin, että se on noin fiksun näköinen mies. Enpä taida puhua mitään, jos vaikka onkin väärin. Niin silloin tämä puhuen sille naapurille, niin hän sanoi sille, että jos sinulle tulee joku profetia, älä sinä salaa, vaan kerro se niin kuin se pitää kertoa. No, sitten minä käännyin ja kerroin hänelle tämän asian. Ja taas äkkiä pois, koska en tuntenut näitä kumpaakaan. Ja kului muutama päivä, niin yksi mies soittaa mulle ja sanoi, että tulisitko Turun Stelkin jäseneksi. Mä sanoin, että minä nyt en ole mikään liikemies. Ei siitä ole kysymys, jos vaan haluat tulla. Ja minä sanoin, että totta kai minä sitten liityn ja silloin minä liityin.
Kuuntelette ohjelmaa Todistajien ketju. Vieraana tänään on Olli Valo Turusta. Minä olen Martti Issakainen. No sitten sinä tulit Turun Stelkin jäseneksi. Se oli joskus reilu 20 vuotta sitten. No mitäs, kerropa jotain siitä toiminnasta, mitä te teitte.
Toiminta oli hyvin vilkasta ja innolla siihen mukaan lähdin ja siellä tunsin olevani oikeiden ystävien keskellä. Siellä oli monenlaisia yrittäjiä, opettajia ja virkamiehiäkin. Ja me tulimme hyvin toimeen keskenämme, olimme niin kuin veljekset. Ja siihen liittyi sitten myöskin semmoinen, että me kävimme ahkerasti kaikkien muidenkin Stelk-ryhmien kokouksessa pitkin Etelä-Suomea ja ihan Jyväskylää myöten. Ja se oli oikein antoisaa aikaa.
No siihen liittyy, eli tässä on niin kuin tosiaan veljeys, ja tämähän onkin veljesliitto.
Aivan.
Ja siihen myöskin liittyy tämmöisiä ulkomaanmatkoja siinä vaiheessa.
No niin.
Euroopassa oli aktiviteettia muissa maissa yhtä lailla.
Kyllä, ja oikein me saimme semmoisen innokkaan tempauksen siellä Turussa. Meitä oli 10 veljeä, kun me lähdimme Unkariin Miskolciin Itä-Euroopan maiden kokoukseen. Ja se oli hyvin antoisa reissu.
Ja tämä oli ilmeisesti joskus jonkin aikaa tämän kommunismin romahtamisen jälkeen.
Kyllä, se oli jonkun verran aikaa siellä. Tuli siinä semmoinen yhteen sattuma, että Venäjältä oli myöskin 10 liikemiestä, suhteellisen nuoria miehiä. Ja vapaa-ajalla tapasin siellä, kun istuttiin siellä lämpiössä, minusta vähän vanhemman näköinen mies istui yksiksensä ja minä menin hänen kanssaan juttelemaan ja hän kertoi, että hän on fyysikko Ukrainasta, tullut junalla tänne Unkariin ja siinä kun puhuttiin, niin hän sanoi, että hänellä on vähän merkillinen tämä elämänkohtalo nimenomaan uskomisen kannalta, kun hän tuli uskoon ja esimiehet saivat sen tietää. Hän oli hyvin korkeassa asemassa laivanrakennusteollisuudessa ja sitten hänet kutsuttiin johtajan puheelle ja kun hän oli siellä, niin johtaja sanoi, että kumman valitset, työsi vai Jeesuksen? Ja minä sanoin, että Jeesuksen. Ja nyt minä olen aivan tavallisissa töissä.
Eli siinä meni, Jeesuksen valinnassa meni työ ja hän valitsi niin Jeesuksen köyhyyden.
Kyllä, aivan.
Eikö se tohtorismies muistaakseni?
Ilmeisesti hän oli hyvin, hyvin etevä fyysikko hän joka tapauksessa oli.
Eli uskolla on hintansa.
Kyllä. Se aika tavalla se niin kuin teki minuun semmoisen vaikutuksen, semmoisen ikävän vaikutuksen sillä tavoin, kun ajattelin, että vielä tänäkin päivänä ihmiset joutuvat tähän uskonvainon kohteeksi niin, että he mutta kestävät ja saavat sitten tämän työnsä sellaiseksi, kun se hänelle oli tullut.
Mutta hän ei ollut katkeroitunut millään tavalla.
Ei hän ollut katkeroitunut.
No nyt kun on ollut uskontiellä kauan, itse asiassa lähes koko elämän, sen elämän, mistä sä muistat, niin onko Jumala sulle puhunut jossain jollain tavalla, joka on siellä niin kuin mieleen? Totta kai on puhunut, mutta että onko semmoisia kohtia, jotka on erityisesti jäänyt mieleen?
Kyllä, minä en tosin sanoisi, että Jumala puhuu minulle. Minä olen varmuuden vuoksi sanon, että minulle puhuttiin, koska minusta tuntuu, että ne, kuka minulle puhuu, ne ovat Jumalan käskettävissä tai Jeesuksen apulaisia, jotka ovat niin sanottuja pyhiä henkiä eli enkeleitä, jotka on asetettu palvelukseen niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Sen tähden sanon aina, että minulle sanotaan, koska sitten vielä tähän asiaan liittyy se, että emme me aina tiedä, että onko tämä pyhästä hengestä tämä, mitä meille puhutaan. Tai onko se jostakin muusta, koska sekin on mahdollista, että niitä tulee siihen muusta totta. Tuutista.
Joo, totta.
Ja no, tämmöisiä monenlaisia kokemuksia. Yksi oli semmoinen aika yllättävä, se tuli muuten vuotta paria on konkurssin jälkeen, kun minä heräsin yöllä siihen, kun selvästi minun vierestäni sanottiin, että miksi et kiittäisi Herraa. Minä hölmistyin ihan täydellisesti, kun minä heräsin siihen ja ajattelin, mitä nyt on. Minä sanoin, että kiitos Herralle. Ja sitten minä nukuin taas. Ei kulunut aikaakaan, kun taas sikeästä unesta heräsin tähän samaan kehotukseen. Ja taas kiitin Herraa ja nukuin sikeästi aamuun asti. Ja tämä oli siitä ihmeellinen juttu, että sitä kesti kuukausi tolkulla joka yö. Aina heräsin tähän samaan aikaan ja joskus olin niin väsynyt, etten jaksanut kiittää, niin silloin minä en nukkunut, vaikka olin lopen väsynyt. Mutta kun minä lyhyesti kiitin Herraa, niin taas nukuin ja niin sitä sitten päästiin joka yö aika mukavasti nukkumaan, eikä tullut pahemmin sitten niin kuin loukattua Herraa siitä, etten kiittänyt.
Jos tämmöinen kehotus, että käytetään kiittää Herraa, niin silloin oikeastaan tarvitse epäillä, mistä se on se kehotus.
Ei, sitä ei tarvitse.
Vihollinen ei käske kiittää Herraa.
Ei käske.
Joo. No sitten tietenkin pitkän elämän aikana, uskoelämän aikana, sä oot tutustunut Raamattuun ja varmaan lukenut paljonkin ja rukoillut. Mitä sulle Raamattu ja rukous merkitsee?
No sehän pelastuksen ankkuri on koko Raamattu ja siellä monet asiat ovat juuri sellaisia, jotka pitävät ihmisen niin sanotusti pinnalla ja uskon tiellä. Erikoisesti minua siellä nämä niin kuin viehättävät, tai kuinka sanoisin, kannustavat semmoiset kohdat, kun sanotaan, että puhukaa Jumalasta ja hänen suurista teoistaan. Ja rukoilkaa lakkaamatta kaikkien puolesta. Ja sitten tämä, että kiittäkää Herraa, kiittäkää joka tilassa. Nämä ovat ne kolme semmoista asiaa, jotka ovat minun sydäntäni lähellä.
Mitä sinä kokeneena miehenä sanoisit nuorille liikemiehille, jotka on uskossa tai eivät ole uskossa, mutta jotka on tavallaan tämmöisen yrittäjäuran alussa ja toiveet on korkealla ja into on 101% ja saattaa vaikka epäonnistuakin.
Niin. Minä nyt suosittelisin kuitenkin kaikille siitä, että kääntyisivät rukouksessa Jumalan puoleen Jeesuksen nimessä ja ottaisivat huomioon sen, että mitä hän haluaa. Ja ottaisivat myöskin huomioon semmoiset asiat kuin esimerkiksi lepopäivän pyhittäminen. Ei ole niin vahvaa ihmistä, joka ei tämmöisen yrittäjäuransa aikana tarvitsisi lepopäivää, vaikka ei uskoisikaan Jumalaan. Jumalaan uskominen on tietysti vielä parempi. Mutta sitten toinen asia, ei se aina menesty se ihmisen aloittama yritys ja se kaatuu. Ja silloin tarvitaan erikoista voimaa, että ei tee itselleen mitään pahaa, että alkaisi tämmöisiä esimerkiksi päivänsä päättämisen ajatuksia tulla. Jos oikein synkeä on uskomattomallakin, niin suosittelen kääntymään Jumalan puoleen, niin kaikki kääntyy kuitenkin hyväksi.
Niinhän vastaa kaikille, jotka kääntyy hänen puoleen.
Aamen.
Aamen. Kiitoksia. Kuuntelitte ohjelmaa Todistajien ketju. Vieraanamme tänään oli Olli Valo Turusta. Me olen Martti Issakainen. Ja jos olette lisätietoja Stelkistä, niin voitte katsoa netistä www.stelk.fi. Sieltä löytyvät yhteystiedot Suomen kaikkiin osastoihin. Kuulemiin viikon kuluttua samaan aikaan.